mga hukom, ikalabing anim na kabanata. At naparoon si Samson sa Gaza, at nakakita roon na isang patutot at sinipingan. At ibinilita sa mga taga-Gaza na sinasabi, si Samson ay naparito, at kanilang kinulong siya, at binakayan siya buong gabi sa pintuang bayan na tahimik buong gabi na sinasabi, maghintay tayo hanggang magbukang liwayway, saka natin patayin siya. At si Samson ay humiga hanggang hating gabi, at bumangon sa hating gabi at humawak sa mga pinto ng pintuang bayan, at sa dalawang haligi at kapwa binunot, pati ng sikang at pinasan sa kanyang mga balikat, at sinampas taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. At nangyari pagkatapos niya siya suminta sa isang babae sa libis ng Sorek na ang pangalay Dalila. At inahon ng mga pangulo ng mga Filisteo ang babae at sinabi sa kanya, dayain mo siya at tingnan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan at sa anong paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian ng papighati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 putol ng tila. At sinabi ni Dalila kay Samson, saysayan mo sa akin, sinasamo ko sa iyo kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paanong matatalian ka upang pighatiin ka. At sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7 yantok na kailanman ay hindi natuyo, ay hihina ako at ako'y magiging gaya ng alinmang tao. Nang magkagayoy, nagdala ang mga pangulo ng mga Filisteo sa kanya ng 7 yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali niya sa kanya. Ngayon may mga bakay na sa silid ng loob at sinabi niya sa kanya, narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson. At kanyang pinatid ang mga yantok na tulad sa italing estopa pagka nadidikita ng apoy. Sa gayon hindi naalaman ang kanyang nakas. At sinabi ni Dalila kay Samson, narito, pinagdaroon mo ako at pinagbulaanan mo ako. Isinasamo ko ngayon sa iyo na saysayin mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihina nga ako at magiging gaya ng alinmang tao. Sa gayoy kumuha si Dalila ng mga bagong lubid at itinali sa kanya at sinabi sa kanya, narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson. At ang mga bakay ay nangas sa silid sa loob. At pawang pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang sinulid. At sinabi ni Dalila kay Samson, hanggang dito'y pinagluro mo ako at pinagbulaanan mo ako. Saysayin mo sa akin kung paanong matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung iyong hahabihin ang 7 sa aking ulo ng hinabing kayo. At kanyang ipinagtibay ng tulos at sinabi sa kanya, narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at binunot ang tulos ng panghabi at ang hinabi. At sinabi niya sa kanya, bakit nasasabi mo na iniibig kita? Sabagay ang iyong puso ay hindi suma sa akin. Pinagduro mo akong makaitlo at hindi mo sinasay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. At nangyari ng kanyang igiit araw-araw at kanyang ipilit sa kanya na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay. At isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging naseryo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas, at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. At nang makita ni Dalila na sinaysay sa kanya ang buong taglay niya sa kanyang puso, ay nagsugo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Filisteo na sinasabi, "Ahunin pa ninyong minsan sapagkat isinesay niya sa akin ang buong taglay niya sa kanyang puso." Nang magkagayoy, inahon siya ng mga pangulo ng mga Filisteo at nagdala ng salapi sa kanilang kamay. At pinutulog niya sa kanyang mga tuhod at nagpatawag siya ng isang lalaki at inahit ang 7 tirintas sa kanyang ulo at pinasimulan niyang pighatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. At sinabi niya, "Narito na sa iyo mga Filisteo, Samson." At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, "Ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas." Ngunit hindi niya talos na ang Panginoon himiwalay sa kanya. At hinuli ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata at inilusong nila sa gasa at tinalian siya ng mga pangawon na tanso at siya'y gumiling sa bilangguan. Gayunman nagpasimulang tumubuli ang buhok ng kanyang ulo pagkatapos na siya'y maahitan. At nagpipisa ng mga pangulo ng mga Filisteo upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos at mga galak. Sapagat kanilang sinabi, "Binigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay." At nang makita siya ng bayan, ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos sapagat kanilang sinabi, "Ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaaway at ang mangmuwasak sa ating lupain na pumapatay sa marami sa atin." At nangyari, nang masayahan ang kanilang puso na kanilang sinabi, "Tawagin si Samson upang siya ating mapaglaruan." At tinawag nga si Samson mula sa bilangguan at siya pinaglaruan nila at kanilang nilagay sa pagitan ng mga haligi. At sinabi ni Samson sa bata na umakay sa kanya sa kamay, "Ipahipo mo sa akin ang mga haliging pumipigil ng bahay upang aking mga hiligan." Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae at ang lahat ng mga pangulo ng mga Filisteo ay nandoon at sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae na nanonood samantalang pinaglalaruan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, "O Panginoong Diyos, dinadalain ko sa iyo na alalahanin mo ako at dinadalain ko sa iyong palakasin mo ako na minsan na lamang. O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Filisteo ang aking dalawang mata." At si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ng bahay at isinuhay sa mga yaon ang isa sa kanyang kanang kamay at ang isa sa kaniyang kaliwa. At sinabi ni Samson, "Mamatay nawa akong kasama ng mga Filisteo." At iniubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay bumagsak sa mga pangulo at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayoy, ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Nang magkagayoy, lumusong ang kanyang mga kapatid at ang buong sangbahayan ng kanyang ama at kinuha siya at niahawin siya at inilibing siya sa pagitan ng Sora at Estol sa libingan ni Manoah na kanyang ama. At siya naghukom sa Israel ng 20 taon.